Amintirile lui Iosef von Sternberg. Dramatizare de Cristina Corciovescu. În rolul lui Iosef von Sternberg, Victor Rebenciuc. Regie artistică, Dan Puican.
Am trăit fără casă și fără acoperiș și am locuit în palate. Am umblat cu un os în buzunar pe care îl rodeam ca un câine și am luat masa cu ambasadorii a nenumărate națiuni. Am călătorit în vagoane de marfă ca un vagabond și am traversat America într-un tren particular. Am mâncat de toate, de la coajă uscată de pâine tare ca piatra până la aripi de rechin. Am cunoscut gustul succesului neașteptat și șocul eșecului neașteptat. Și asta nu o singură dată. N-am avut cu ce să plătesc un bilet de tramvai și am călătorit de la un capăt la altul al pământului. Am umblat cu picioarele goale, neavând încălțări, și am fost oaspetele regilor. Am părăsit școala la 15 ani și am predat cursuri într-o mare universitate. O bună parte din drama vieții mele vagabonde s-a desfășurat la Viena. Orașul are catedrale frumoase, străzi pavate cu piatră, minunata Dunăre albastră, muzee pline de comori, teatre, cafenele, catacombe, o mare universitate care secole de-a rând a fost leagănul cunoașterii și hoteluri celebre. În mijlocul Vienii se găsește Praterul, imensul parc de distracții cu marea lui roată, mereu în picioare, chiar și atunci când războiul nivelase totul în jur. Aici îmi petreceam o grămadă de vreme când eram copil.
Hai că acuși vine taică-tu și iar o pățești.
Oh, mama, nici nu știi ce grozave sunt marionetele și bărcile care cad în apă. Și înghițitorii de săbi și acrobații. Știi, astăzi am văzut un bărbat în mijlocul unui cerc de femei care dormeau. Știi, se uita la ele, făcea niște semne cu mâinile și ele se ridicau în aer.
Hai, lasă prostiile.
Am mai văzut un nene care avea niște mustăți, uite așa de lungi, cât o coadă de cal. Mama, să vezi ce de baloane. Știi că vreau și o baloane, dar multe. Vreau multe
lasă,
de
dacă
tot.
Tai că tu nu te găsește la masă, da? Îți arată el ție baloane. Hai,
tata era un bărbat foarte puternic care își exersa adeseori forța pe spinarea mea. Derminter devenise celebru pentru pedeapsa pe care o aplicase unui întreg regiment, pentru că într-o zi, pe când intra în cazarmă, soldații l-au nimerit cu un bulgăre de zăpadă. Era aspru și neîmpăcat cu soarta. Familia l-a dezmoștenit când s-a însurat cu mama, așa că el căuta mereu să-și facă un rost. Auzind că peste ocean trotuarele sunt pavate cu aur, s-a îmbarcat pentru Statele Unite. După câteva vreme l-am urmat și noi, adică mama, eu și frații mei mai mici.
Ionas.
Da, tata.
Ionas, uite ce ți-am cumpărat. E Istoria Americii. Până nu înveți pe de rost astea două volume, nu capeți nicio altă carte.
Da, tata.
Ele te vor ajuta să-ți câștigi traiul în noua ta țară.
Pe atunci nici nu-mi trecea prin minte că îmi voi câștiga traiul făcând filme. De-al minter, la ora aceea cuvântul film nu avea pentru mine niciun sens și a mai trecut multă apă pe Dunăre până să capete unul. Inițierea mea în arte a început într-o prăvălie de dantele de pe Fifth Avenue. Am avut parte de o primire pe care nu o voi uita niciodată.
Bună ziua!
Bună ziua!
La pământ cu ea!
Stai jos pantalonii!
Dă-și tambila! Dă-și tambila!
Așa! Pune-i-o pe fund să nu uite data când a venit la noi!
Ce e aici, băieți? Ce e aici?
El e noul vostru coleg. Jonas Sternberg.
Da.
Apropie-te, domnule Sternberg.
Da, domnule.
Dumneata vei primi la fiecare sfârșit de săptămână $4. Pentru acești $4 trebuie să cunoști toate dantelele pe numere și sorturi.
Am înțeles.
Și nu cumva să confuzi o dantelă de Chantilly cu una de Bruxelles. Sau să spui că o valenciană e făcută în Elveția.
Am învățat repede secretele dantelelor, dar din păcate sau poate din fericire, n-am făcut mulți purici în magazinul de pe Fifth Avenue. N-aveam nici 17 ani când m-am trezit pe străzi vagabondând, fără slujbă, fără hrană, fără adăpost. Mi-am petrecut mai multe nopți pe bancă, în parc, în compania pisicilor pierdute sau în dormitoarele de pe Bowery. Sălile de cinema unde s-ar fi putut dormi nu erau pe vremea aceea deschise în timpul nopții. Într-o dimineață ploioasă de vară, m-am adăpostit de o aversă sub un pod de piatră. Două fete mi-au urmat exemplu. La un moment dat, un trăsneț s-a abătut asupra unui copac din apropiere. Una din fete a leșinat. Ca un cavaler ce mă aflam, m-am oferit să le ajut și le-am condus până la o casă învecinată, unde ne-a ieșit în întâmpinare un băiat de vârsta mea. Am intrat în vorbă și băiatul, plin de mândrie, m-a dus în pivniță unde mi-a arătat un aparat ciudat.
Vezi mașinăria asta? Tata a făcut-o.
Și la ce folosește?
Mă gândeam eu că nici nu o să-ți treacă prin cap. La curățatul filmelor de cinema. Ai fost vreodată la cinema?
Ba bine că nu. Pe unde crezi tu că mă încălzesc eu iarna când zile întregi bântui pe străzi în căutare de lucru?
Și n-ai băgat de seamă ce murdare sunt filmele? E bine, tata a descoperit un amestec de substanțe cu care le curăță și un altul cu care le acopere ca să le protejeze. Susține că datorită lor vom ajunge bogați. Vecinii spun despre el că e un vrăjitor.
Iar eu am devenit ucenicul vrăjitorului. Am început prin a căra bobinele în și din pivniță. Apoi patronul mi-a încredințat niște filme ca să le curăț și să le repar. Din când în când, unele filme erau proiectate clandestin într-un cinematograf de cartier, unde mi s-a dat voie să stau în cabina de proiecții. Am învățat destul de repede să manipulez cărbunii și lumina albă, având grijă ca de fiecare dată când banda de celuloid se răsucea, se rupea sau se aprindea, să proiectez un carton pe care scria "Proiecția se reia într-un minut". Examenul mi l-am dat într-o zi când am izbutit să sting focul doar cu o jumătate de extintor și să mă comport când au venit pompierii ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oricum, începutul era făcut. Se cheamă că nimerisem în branșă. Peste 10 ani aveam să fac primul meu film. Între timp am trecut din pivnița patronului vrăjitor în laboratorul companiei World Film. La început ca simplu restaurator, apoi ca șef al serviciului transporturi al laboratorului, ca supervizor al subtitrării filmelor și, în sfârșit, ca asistent al regizorului Emil Chotard, care m-a învățat primele noțiuni de regie.
Joe, adu-te, rog, scaunul de colo în fața aparatului.
Da.
Așa, acum vino și uită-te prin vizor. Ce vezi?
Hei, spătarul și tablia scaunului.
Vezi, nu-i bine.
De ce?
Dacă în imagine nu apar și cele patru picioare, oricând se poate găsi vreun idiot care va aștepta ca scaunul să se prăbușească. De fapt, ceea ce vreau să spun eu este că întotdeauna trebuie să privești ceea ce vrei să filmezi prin obiectivul aparatului și să evaluezi impactul dimensional al fiecărui obiect din cadru, inclusiv valoarea umbrei și a luminii.
Pe mine mă fascinează capacitățile aparatului de filmat. Mi se pare că el ar trebui să folosească un vocabular și o gramatică speciale. Nu, vreau să spun că, după părerea mea, un regizor de film ar trebui, așa, să fie un fel de poet care scrie cu aparatul de filmat, așa cum poetul scrie cu stilou.
Ce spui tu e literatură. Eu vreau să-ți atrag atenția asupra unor lucruri practice. De pildă, un aparat de filmat are nevoie de mai mult spațiu decât decorul din fața lui. Să nu accepți niciodată un decor frumos în sine care nu ține seama de viitoarele posibile evoluții ale aparatului.
A, da, asta mi-a spus și Stroheim.
Stroheim, e un om cu totul deosebit. Vezi tu, în general, opera unui regizor nu e egală. Există regizori foarte buni care comit greșeli puierile pe care nici măcar admiratorii lor nu le pot justifica. După cum există regizori incompetenți care din când în când dau lovitura realizând lucruri remarcabile.
Da.
Rar sunt aceia care au un stil suficient de distinct pentru a face opere unice și inimitabile.
Rar, da.
Stroheim e unul dintre ei.
Dar de fapt, ce este mai important și mai important pentru un regizor?
Să găsească pe cineva care să-l lase să regizeze.
Deși eram doar asistent, lumea începea să mă remarce. Astfel, într-o zi, pe când îmi luam masa ca tăbicei la restaurantul Musso Frank, am auzit următorul dialog.
Cine e tânărul acela solitar, îmbrăcat în costum alb, mănuși albe și cu baston?
Un asistent de regie, unul Sternberg, care a făcut de curând un stagiu la Londra, de unde a venit ca von Sternberg.
Nu ți se pare că seamănă puțin cu Stroheim? Aceeași ținută, aceeași eleganță ostentativă, aceeași aroganță?
După părerea mea, l-am trecut pe Stroheim, care e așa cum spui tu, doar în filme. Sternberg a transferat personajul lui Stroheim de pe ecran în viața de toate zilele. Lipsi mereu de unul singur, îmbrăcat impecabil, privind lumea de sus cu un zâmbet disprețuitor pe buze.
Așa era. Băgasem eu de seamă că singurul mod de a avea succes era să-i faci pe oameni să te urască. Numai așa te vor ține minte. Și am avut parte de ură, mai ales în relațiile cu actorii. Amuzant e că am debutat datorită unui actor. Era englez, se numea George Arthur, noi îi spuneam Kips și era mare excroc. Într-o zi a venit Glonz la mine.
Dragă Joe, nici nu știi cât de mult te admir și cât de încredere am în tine. Dar m-am întrebat de multe ori, de ce-ți pierzi tu vremea pe lângă niște regizori obscuri ca Neil, Balin sau Wyndham? Peste 50 de ani nimeni nu o să-și mai aducă minte de ei, în schimb despre tine. Dacă o să faci filme, o să vorbească o lume întreagă.
Da, da, tot ce se poate, Kips. Dar pentru asta mai e o condiție și nu una dintre cele mai neglijabile. Am nevoie de bani.
Îți dau eu. Uite ce cecul ăsta de $6,000 stă la dispoziție.
Ce?
Știi de unde eram?
Nu.
De la Chaplin.
De la Chaplin?
Rămâne între noi. Ce zici, accepți?
Cum era să nu accept? Eram foarte încântat, deși suma era destul de mică, așa că am început să caut o poveste care să se poată transforma într-un film de $6,000. În condițiile normale de la Hollywood, acești bani ar fi ajuns pentru 2 ore de filmare. Am ales o poveste simplă. Un tânăr se luptă cu o brută pentru a o câștiga pe fata pe care o iubește și până la urmă izbândește. O poveste pe care am plasat-o în cartierul San Pedro din sudul Los Angelesului. Am conceput un poem vizual pe care îl deschideam cu următorul insert, care multora li s-a părut prea arogant. Există importante fragmente de viață pe care cinematograful a ignorat, pentru că trupul este mai important decât cugetul. Scopul nostru este de a filma cugetul. Voiam să fac un film diferit de celelalte. În locul luminii plate preferam umbrele. În locul măștilor înțepenite, preferam chipurile în relief și privirile profunde. În locul unui decor care nu spunea nimic, preferam un fundal în mișcare care ajungea în prim plan. În locul vedetelor, am angajat figurant și în chip de figurantă, am luat o binecunoscută vedetă care apărea doar în vreo 2 cadre. Pe la mijlocul filmărilor am aflat cu stupoare că totul era o mare cacearma, că cecul nu avea nicio acoperire, că Chaplin nici nu visase să-i dea vreun ban lui Kips. Era prea târziu ca să mai dau înapoi. Cu echilibristici financiare și cu modestele mele economii,
am dus la bun sfârșit filmul care a costat 4.255 de dolari. Iar firma Paramount l-a cumpărat cu 10.000. Peste noapte am fost consacrat regizor, aprecierile criticii fiind deosebit de elogios.
Este primul mare film simbolic realizat vreodată. El tratează într-o manieră foarte originală problema forțelor care guvernează destinul uman. Efectul său este la fel de puternic ca și cel al unei tragedii grecești.
A doua zi după premieră mă aflam într-un restaurant pe Sunset Boulevard și mă bucuram atât de succesul serii precedente, cât și de eliberarea de o grea povară care fusese realizarea acestui film în condiții atât de precare. Deodată am zărit un bărbat svelt și zâmbitor care se apropia de masa mea. Deși nu avusese în prilejul să-l mai întâlnesc, îl cunoșteam bine din fotografii.
Bună dimineața, domnule Sternberg. Numele meu este Chaplin.
Știam.
Aseară un domn, pare să un actor, George Arthur, sau cam așa ceva, a sunat la ușa mea și cu argumente destul de convingătoare l-a determinat pe majordomul meu să-mi proiecteze un film.
E scurc, e scurc, dar descurcăreți.
Era filmul dumitale Vânătorii Salvării. Am venit să spun, domnule Sternberg, că după părerea mea nu ai decât un singur rival în lume. Pe mine. Ți-aș propune să faci un film finanțat de mine.
Oh, de acord, dar în ce condiții?
Una singură. Să o iei în rolul principal pe Edna Purviance. Poate ți-o mai aduce aminte din filmele mele, Vagabondul sau Emigrantul. De-alminteri, de prin 1915 și până acum 4 ani am tot lucrat împreună. E frumoasă. Are niște ochi minunați, dinți frumoși și o gură senzuală.
Oh, sigur, sigur, o cunosc pe Edna. Cred că și am ceva pentru ea. Se numește Pescărușul.
Cehov?
Nu, nicio legătură. Nu. E o poveste de-a mea despre viața pescarilor de pe coasta californiană.
Perfect. Apucă-te de lucru.
Zis și făcut. Peste câteva săptămâni prezentam filmul sub titlul Femeia Mării. Un singur spectacol și gata, pentru că Chaplin l-a luat și l-a închis în safe-urile lui fără nicio explicație. Nu-i pot pică, deși arbitrarul actului său a umbrit prietenia noastră. A urmat o perioadă destul de neagră a vieții mele. Un film ratat, un proiect nerealizat, am fost dat afară de la Metro-Goldwyn-Mayer și am fost angajat la Paramount ca simplu asistent. Din nou trebuia să mă țin după un regizor cărându-i scenariu și aprinsându-i țigara. Am făcut-o și pasta, până când mi s-a evit prilejul de a realiza un nou film. Se numea Nopți la Chicago. Scenariul scrisese Ben Hecht și era o poveste cu gangsteri. La ora aceea, director general la Paramount era Ben Schulberg.
Domnule director, a venit domnul Hecht.
Da, se intre.
Imediat.
Bună dimineața! Eh, ce se aude cu scenariul meu?
Da.
Spunea că l-a face Frank Lloyd, da? Dar am aflat din aur că lucrează la altceva. Ce
între
lucrează?
Timp l-am dat lui Sternberg.
Sternberg, cine e nulitatea aia voare? Nu se poate, da? Lăsați-mă, sunt zeci de indivizi ca el care ar gazul în studio aici.
Ce știe
despre lumea gangsterilor? Ce știe? Ăsta e un film cu care studioul poate da lovitura, înțelegi? Și o dă sigur să vedeți ce senzație va face apariția personajelor mele pe ecran.
Bine.
Ia gândiți-vă numai la final. Ia, finalul. Când eroul, care era până atunci un dur și un necruțător, se lasă omorât de poliție numai și numai ca să-i scape pe cei doi îndrăgostiți. Spuneți, pe unde? Păi vedeți, bruta cu inimă de cârpă,
da.
E ceva cu totul nou. De ce, Sternberg? De ce, Sternberg?
De ce? Pentru că eu am încredere în el.
Nu-i un motiv.
Și apoi nici nu riscăm mare lucru. Buget mic, actori necunoscuți, cred că merită să încercăm. Mi-a și povestit câteva idei de ale lui.
Bruta.
Vrea să înceapă filmul cu o serie de inserturi sacadate care să creeze atmosfera.
Ce?
O metropolă în miez de noapte,
așa?
Străzi pustii, da. Luna ascunsă în nori, clădiri goale uitate parcă de lume, apoi imaginea unui ceas. Aparatul coboară pe fațada unui bloc până în stradă. Înlănțuire pe intrarea unei bănci și deodată, bum, da. Explozie. Ce zici?
Ce
nu sună rău, nu?
Uite, eu pun rămășac că nu rezistă mai mult decât o săptămână.
Pierzi.
Numai că pronosticurile lui Hecht și ale multor altora au fost infirmate spectaculos. Am terminat filmările în 4 săptămâni și am trimis o copie la New York. Răspunsul cel mai prompt a venit firește tot din partea lui Hecht, care a trimis următoarea telegramă: biata nulitate este rugată să mă șteargă de pe generic. Rugăminte pe care a uitat-o cu desăvârșire câteva luni mai târziu, când Academia de Arte Cinematografice a premiat filmul Nopți la Chicago cu o mică statuetă de aur, adică cu premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului. Între timp, lumea se îmbulzea să-l vadă. Lansasem moda filmelor cu gangster. Succesul nu putea trece neobservat, deoarece serviciul de vânzări, care decretase că filmul nu-și va scoate banii, era copleșit de cererile directorilor de cinematograf. Patronii studioului se feliciteau reciproc, au făcut un film cu temirce și au obținut un triumf. Colegii au început să mă considere unul dintre cei mai talentați regizori, iar criticii au început să vorbească despre stilul Sternberg. Am mai făcut repede 4 filme și iată-ne în pragul sonorului. Cât ai zice pește, studiourile au fost insonorizate zi și noapte, o armată de tâmplari în șosete umblau de colo până colo pe parchete ca să vadă unde scârție. Peste noapte, sunetistul a devenit cineva. Replicile nu mai puteau fi scrise după terminarea filmărilor, ci trebuiau să figureze în scenariu și să fie învățate pe din afară. Vedetele, al căror glas nu se potrivea cu înfățișarea, erau disperate. Sunetul introducea o altă lume, o lume care stimula imaginația dincolo de cadrul ecranului. Pentru a fi cu adevărat eficient, sunetul trebuia să aducă imaginei o calitate deosebită decât cea dată de obiectivul aparatului. Sunetul trebuia să fie în contrapunct cu imaginea, să-i adauge ceva fără să-i fure nimic. Primul meu film sonor remarcat ca atare de presă și de public a fost Îngerul Albastru. Era în 1929. Într-o bună dimineață am primit din Germania următoarea depeșă. Era de la actorul Emil Jannings.
Dragă Julius, urmează să fac primul meu film vorbit. Producătorul Henry Pommer îmi dă posibilitatea să-mi aleg regizorul. Inima îmi spune că tu vei fi acela. Te rog, vină de urgență în Germania ca să stabilim detaliile. Al tău, Emil Jannings.
Am sosit la Berlin într-o zi rece de toamnă. N-aveam contract și nici cea mai vagă idee despre ce mă așteaptă.
Julius! Julius, bine ai venit! Bine, știi ce tare mă bucur. Înseamnă că nu mai ai supărat pe mine.
Supărat?
Păi nu ți-mi minte cum ne-am despărțit acum 2 ani la terminarea filmului Ultima Poruncă? Mi-ai dat mâna foarte protocolar și mi-ai spus: îți mulțumesc, dragă Emil, și crede-mă, te rog, că nu voi mai avea îndoielnica plăcere de a colabora cu tine, chiar dacă ai fi singurul actor de pe pământ.
Da, mi-amintesc. Da, bă, mi-amintesc că ți-am mai spus că a lucra cu un copil e una, dar când copilul cântărește 140 de kilograme, e mai greu să te amuzi de giumbușlucurile lui. Acum, gata, lasă, hai să uităm ce a fost. Mai bine spune, despre ce e vorba?
Pomăr și cu mine ne-am gândit la viața lui Rasputin.
Ce, nu? Nu, pentru nimic în lume. De cum vă imaginați că o să filmezi o poveste al cărei deznodământ îl știe toată lumea? Nu, dacă îmi scriei ce intenții aveți, mă scutei să bat atâta de pomană.
Stai, Iulius, nu te supăra. De fapt, nu e nimic stabilit. Numai tu hotărăști ce vom face. Să știi că m-am gândit la ceva. Ce-ar fi dacă am face un film după cartea profesorul Umlate Heinrich Mann? Uite aici. Citește.
Am citit-o într-o noapte. Erou era un profesor de liceu de provincie pe nume Rat, amantul unei anume Rosa Fröhlich, cântăreață de local cu un copil dintr-o combinație anterioară. Profesorul o ia de nevastă și își pierde catedra. Atunci se hotărăște să se răzbune pe societate, devine politician și cartofor, se folosește de soția lui și în cele din urmă sunt arestați amândoi. Da, puteam face ceva din asta. Trebuia însă să stau de vorbă cu autorul. Domnule Mann, îmi place mult romanul dumneavoastră.
Mă bucur.
Mai ales prima parte, până la căsătoria profesorului cu Rosa. Pentru film aș face însă unele modificări.
Ce anume?
De pildă, eu aș vrea ca în partea a doua Rat să decadă din ce în ce mai mult, să devenind un măscărici în trupa ambulantă în care cântă Rosa.
Da.
Iar în final, pentru ca umilința lui să fie totală, mă gândesc să-l aduc înapoi în orășelul de unde a plecat
și să-l oblig pe Rat să facă pe bufon în fața foștilor lui elevi. Ce părere aveți?
Sunt întru totul de acord. În felul acesta accentuați caracterul malefic al femeii și în general îi dați o mai mare pondere. Ea și numai ea devine responsabilă de decăderea profesorului.
Întocmai. Eu i-aș da și un nume mai potrivit. Da? Proza mi se pare prea șters, prea impersonal. Ce ați zice de Lola?
Lola. Așa,
e mai
Lola.
Vulgar și totodată mai îmbietor.
Da. Domnule Sternberg, aveți din partea mea mână liberă ca să operați toate modificările ce vi se par necesare.
Acum că problema scenarului era ca și rezolvată, trebuia să mă gândesc la distribuție. În rolul profesorului îl aveam pe Jannings, cel mai celebru dintre actorii germani, dar n-aveam actrițe pentru Lola. Bate mai departe. Lola, 2 puncte. Ce căutați în cabina mea? Semnul întrebării. Rat, de la capăt. Rat, 2 puncte. Așadar, dumneata ești Lola. Lola, de la capăt, 2 puncte. Nu-ți fi de la poliție. Poliție, semnul întrebării. Rat, 2 puncte. Te înșel, domnișoară. Sunt doctor Emanuel Rat, virgulă, profesor de liceu în acest oraș. De la capăt, Lola, 2 puncte. Și de ce ați venit? Semnul întrebării. Rat, 2 puncte, de la capăt. Sunt aici în calitate oficială. Dumneata îmi corupi elevii.
Pentru Dumnezeu, mai sunt câteva zile până încep filmările și nu ai actriță.
Dar ce vina am eu dacă mi-aduceți tot felul de femei care ar putea să o facă pe circe numai în fața unui orb? Una are ochii care trebuie, alta are picioare frumoase, alta se mișcă bine, alta are o voce tulburătoare. Dar cum? Cum să dau eu un singur rol la 10 actrițe diferite?
Eu v-am propus-o pe Trude. Dragă Henry, Trude. Dragul meu, nu vreau să te jignesc soția ta, Trude. E o cântăreață de cabaret excepțională, este idolul berlinezilor, dar nu știu dacă...
De ce nu o vezi pe Lucia Mannheim?
Lasă-mă, dragă, uite ce este. Lucia este fermecătoare, este spirituală, dar nu se potrivește. Nu
de
se
ce?
Potrivește. Nu știu eu de ce. Singura care mi se pare mai potrivită este Brigitte Helm. Am văzut-o în Metropolis-a lui Fritz Lang și are acel amestec drăceană cu senzualitate care îi trebuie lor, ei, dragă.
Da, dar știi bine că Brigitte e indisponibilă.
Da, bine, știu. Dar am mai găsit încă ceva. Seara am fost la teatru, am vrut să-i văd pe Hans Albert și pe Rosa Valetti în piesa 2 cravate, pentru că vreau să le dau 2 roluri episodice în film. Și acolo am descoperit o persoană foarte interesantă, o anume Marlene Dietrich.
Aiurea, din spate nu era, dar ne trebuie și o mutră.
Lasă, nu, femeia asta are ceva aparte, degajă un fluid exact ce-mi trebuie. Altfel, filmul va fi doar povestea stupidității unui tiran de școală.
Dar nici măcar nu e actriță, dragă.
Ca să fie actriță, trebuie să debuteze.
Bine, a debutat de vreo 10 ori până acum și tot nimic.
Uite, totuși, eu vreau să mi-o aduceți aici cât mai repede. În aceeași după-amiază, domnișoara Dietrich se afla în biroul meu, îmbrăcat într-un taior gros de iarnă, cu mănuși și pălării asortate. Avea un aer apatic și nu încerca în niciun fel să-mi câștige interesul. Vă rog să vă scoateți pălăria și să faceți câțiva pași prin cameră. Da, nu, mulțumesc. Lasă-mă. V-am chemat pentru rolul principal din viitorul meu film, Îngerul Albastru. Este vorba de o cântăreață de local care sucește capul unui respectabil profesor de liceu.
Credeam că un rol episodic. În fine, nici nu mă gândeam la rolul principal.
Nu, nu vă speriați, nu. Dumneavoastră corespundeți perfect personajului în varianta imaginată de mine.
Cred că vă înșelați. Să știți că eu sunt incapabilă să joc în film. Arăt groaznic. Au remarcat-o și cronicarii. Am jucat până acum în vreo 3 filme și am fost oribil.
Pentru mine, experiența dumneavoastră anterioară în materie de cinema nu contează.
Să știți că am văzut câteva dintre filmele dumneavoastră și nu s-ar prea zice că vă pricepeți să lucrați cu actrițele. Pe cât de bine reușiți să vă descurcați cu actorii,
nu,
cu actrițele?
Ca să vă convingeți că nu aveți dreptate, nici în ceea ce vă privește și nici în ceea ce mă privește, cel mai bine ar fi să dați o probă.
Cu o condiție. Să vedeți înainte ultimele filme în care am apărut.
De acord. Eram uluit. Nu mai întâlnisem actori care să-i ofer un rol, iar el să-mi atragă atenția asupra eșecurilor sale. Culmea e că, văzându-i filmele, am constatat că avea dreptate. Pe ecran era o femeie stângace, disgrațioasă, de fel frumoasă. Dacă i-aș fi văzut filmele înainte de a o vedea pe scenă, ar fi avut aceeași soartă cu toate actrițele pe care le respinsesem. Dar eram ferm hotărât să dea probe. Domnișoară Dietrich, ați pregătit ceva pentru probă?
Nu, sunt convinsă că nu va ieși nimic. Ne pierdem vremea, asta e. Doar ați văzut filmele mele. La ce bun să mai dau o probă?
Domnișoară, sunt probe și probe. Există regizori care plasează actorul în fața aparatului și dau drumul la motor. Există alții care, prin intermediul aparatului, vor să vadă ce pot obține de la actor, ce va face el când va fi îndrumat, se va înflăcăra sau se va stinge. Să știți că tipul meu de combustibil a înflăcărat adesea actorii. Eu știu să înconjur o ființă umană cu tot ceea ce trebuie ca să o înalți, să-i dau amploare. Așa că vă rog să aveți încredere în mine. Acum duceți-vă la garderobă și puneți-vă o roche de seară. Vă rog.
Băieți!
Da, maestre?
Da, multe de mine.
Da,
o paie de mine. Mai multe, mai multe.
Bate și alta.
Așa, 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 așa,
așa, așa, așa.
Sunt gata.
Da, ia, vai de mine, dar nu se poate așa ceva. Asta este o rochie bună pentru un hipopotam. Bra. Nu, dă-mi niște acei aici. Da. Repede, hai. Pune acolo, în fin. Așa. Mai, așa e bine. E, acum aș vrea să ne cântați ceva. Așezați-vă acolo, așa? Nu, cât mai relaxat, așa. Privirea puțin, puțin pierdută în depărtare, așa, ploapele mai grele. Așa, sprâncene ușor ridicate. Așa, perfect. Zâmbiți puțin, așa. Nu, 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 prea mult, prea mult. Nu, nu, o umbră de zâmbet, vreau atât. Bine, așa. Cine cântați?
Blondă hară, dunkel, blaue Augen, sehe ich, wo ich nur geh und steh. Und ein kleines, dummes Kinderlächeln, dass ich doch in Träumen immer nur seh. Mein blondes Baby, vergiss mich nicht, mein kleines Baby, tu sowas nicht, du ahnst ja gar nicht, was du mir bist, weil deine Seele ein Baby ist, mein kleines Baby. Oh, hör mir zu, in meinen Träumen bist du nur du. Hör meine Sehnsucht, die zu dir spricht, mein blondes Baby, vergiss mich nicht.
Bravo! Bravo! Bravo, știam eu că nu mă înșel. Domnișoara Dietrich, aveți în dumneavoastră un izvor de vitalitate cu care nu știți ce să faceți și de aceea vă chinuiți permanent să-l disimulați. Mare păcat! Nu mai aveam nicio îndoială. Găsisem interpreta ideală pentru Lola Lola. Spre marea mea stupoare, însă, după vizionarea probelor, ceilalți erau de cu tot o altă părere.
Eu cred că Lucia Mannheim...
Dar nici nu suferă comparație. Lucia Mannheim e mult mai bună.
E făcută pentru Lola Lola.
Dar nu vine să cred urechilor. Da, sigur, domnișoara Mannheim este nostimă, e agreabilă, cântă bine, dar Dietrich face dovada unei personalități nemai întâlnite.
În acest caz, domnilor, țin să vă atrag atenția că Joseph e singurul răspunzător de distribuția filmului și că, în aceste condiții, e de datoria mea să-i susțin alegerea.
Așadar, distribuția era completă, puteam începe.
Azi filmăm și ne explicație dintre Rat și elevul Angst. Emil, deci tu l-ai prins pe băiat cu poza Lolei, l-ai chemat să dea socoteală. Hai să vedem cum sună.
Stai jos. Deci și tu, șeful promoției.
Domnule profesor...
Taci! Nu ți-e rușine.
Domnule profesor, vreau să vă spun că...
Taci! Uită-te la mine! De unde ai fotografii?
Nu știu.
Să nu minți, de unde?
Cred că mi le-a vărât careva și...
Nu cumva vrei să te cred.
Toți mă urăsc, fiindcă nu merg noaptea cu ei.
Unde să te duci cu ei?
Ceilalți se duc în fiecare seară la Îngerul Albastru.
Unde?
La Îngerul Albastru.
La Îngerul Albastru?
Stop, Emil, dragă.
Ce mai accentua fiecare silabă? Ești acasă la tine, ești singur cu amărâtul ăsta de băiat, nu te ascultă nimeni în afară de el. Vreau un joc mai firesc.
Iulius, imaginează-ți că aici facem un film german vorbit în germană. Iar tu îmi cer nici mai mult, nici mai puțin decât să masacrezi limba mea natală în primul meu film sonor.
Să știi că nu ai acest drept.
Păi tocmai pentru că este un film sonor trebuie să ai grijă cum vorbești. Și dacă rolul o cere, poți să masacrezi puțin germana ta natală că nu mori.
Bine ți-a zis, cine ți-a zis, teroarea actorilor.
Într-adevăr, conflictele mele cu actorii ajunseseră celebre. Cred că toți cei care au lucrat cu mine s-au plâns de metodele mele de lucru, pe care le-au prezentat drept adevărate ședințe de tortură. Sub influența acestor povești și convinși că îi așteaptă ceva îngrozitor, mulți actori și actrițe au tremurat și chiar au leșinat în anticamera mea. De fapt, totul se trage de la concepția mea despre actor. El este o rotiță infimă în marele angrenaj al filmului. Nici măcar nu se poate spune că face artă ca actorul de teatru, pentru că el nu trebuie să aibă nicio clipă viziunea de ansamblu a operei finite. El execută pe bucăți ceea ce îi se spune să facă. Fără regizor ar fi pierdut, deoarece s-ar încrede doar în instinctul lui, care este cel mai prost sfătuitor. Nu odată am avut discuții pe această temă cu asistenții mei.
Domnule Sternberg, De ce nu-i lăsați pe actor să interpreteze singuri?
Ce să interpreteze?
Personajul.
Care personaj?
Cel din scenariu.
Care scenariu? Nu există scenariu. Dacă le dau actorilor un scenariu, își pierd noaptea în fața oglinzii încercând să mai muțărească viața. Pentru că asta fac ei, de fapt. Mai muțăresc viața.
Bine, dar...
Iar a doua zi mi-e foarte greu să-i dezvăț. Uite cum lucrez eu. Când actorii vin pe platou, habar n-au ce vor face. Eu îmi plasez în primul rând aparatul, apoi luminile, și după aceea sunt gata să mă ocup de actor. Ca de pildă acum. Hai, gata, toată lumea pe platou.
Hai, gata.
Joe, vreau să te întreb mai de mult. Crezi că ar fi mai bine să-mi schimb numele? În străinătate nimeni nu va ști să-mi pronunțe corect. Poate ar fi mai bine să revin la numele meu adevărat, Maria Magdalena.
Nici gând, dragă. Pronunțat bine sau nu, acest nume va deveni celebru. Și acum la treabă. Repetăm secvența cabaretului. Marlene, urcă-te pe scenă, mai în față. Dragă, dar nu-mi plac jarchierele astea. Nu sunt destul de bătătoare la ochi. Du-te și schimbele, hai, te rog. Hai, să le văd pe celelalte fete.
Sunt aici.
Hai, așezați-vă cu căinile de bere în fundul scenei. Roza, știi că după Marlene când tu, tu, iubitul meu, Augustin. Gata, Marlene?
Da.
Hai, atunci începem.
Nu, norii și îngerii de carton trebuie să miște mai puțin, că distrag atenția.
Și plasele de pescar sunt prea îngrămădite acolo în colț, mai împrăștiat așa.
Liniște, vă rog,
gata. Motor.
Ich bin die Fischelolare, lebendig der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Ich bin die Fischelola, der Lüftig der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Sieht man nur noch mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, keinen für sich hier. Und allein am Klavier singt die Zeile nicht mehr. Ich bin die Fische Lola, der lipstick der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in meinem Salon. Doch will mich hier begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Ich bin die Fische Lola, der Lipstick der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Und dreh dem aufs Pedal.
Ce zici, Joe? Cum a fost?
Da, putem relua așa. Vezi, te rog, când reiei referendul, te duci lângă fete și iei din mâna vecinei cana cu bere. Diferența esențială dintre comportamentul meu și al altor regizori este că eu nu aplaud după fiecare scenă, nici nu văd de ce aș face. Mi-ar da impresia că mă aplaud pe mine însumi. Este o lipsă a mea, nu pot aplauda. Asta nu înseamnă că nu știu cum se distribuie laudele, dar îmi place să aleg eu locul și momentul. Asta îi supără foarte tare pe actori. Chiar și Marlene, care se arăta în general foarte docilă și entuziastă, avea momentele ei de furie.
Nu mai pot, Joe! Nu mai pot! Nu mai pot! Mă scol în fiecare dimineață cu noaptea în cap ca să fiu la 7 pe platou. Muncesc cu tine până seara, fug la teatru. Nu mai pot, sunt obosită. Sunt obosită, moartă. Și asta n-ar fi nimic. Dar tot timpul mă critici, îmi cenzurez fiecare sunet și nu mai în engleză, ci culmea, chiar și în limba mea maternă.
Lasă, Marlene, chinul ăsta nu va dura decât 6 săptămâni.
Da, și pe urmă tu și cu marele Emil o să vă treceți pe afișe cu litere de o șchioapă, iar pe mine o să mă menționați undeva într-un colț. Filmul ăsta o să fie pieirea mea.
Foarte curând, da. Numele tău va fi mai celebru decât toate celelalte. I-am arătat producătorului de la Paramount ceva material și e gata să-ți facă o ofertă foarte generoasă ca să vii la Hollywood.
Hollywood?
Hollywood.
Dar cum crezi că o să-mi părăsesc țara, familia, prietenii, limba?
A venit și momentul despărțirilor. Terminase în filmul care nu fusese încă prezentat publicului și îmi făceam valizele ca să mă întorc în California. Intră!
Nu te deranjezi?
Drăguț din partea ta, Emil, că ai venit să-mi spui la revedere.
Dacă muntele nu vine la Mahomet, vine Mahomet la munte.
Auf Wiedersehen, Mahomet.
Orice s-ar întâmpla, Julius, știu că vei plânge când voi muri. Sau voi plânge când vei muri. Adio!
Marlene, vii cu mine la Hollywood sau nu?
Nu pot, Joe. Ți-am adus un buchet de mimosa și o carte ca să ai ce citi pe vapor. Sper să-ți placă. E povestea unei cântărețe de cabaret care se îndrăgostește în Africa de un ofițer din legiunea străină și pe care îl urmează în deșert. Cine știe, poate face un film. Joe, aș vrea să știi că niciunui bărbat n-am vrut să-i plac așa cum am vrut să-ți plac ție. Drum bun.
Există 1000 de feluri în care se poate relata o poveste. Versiunea poveștii relațiilor mele cu Marlene a fost redată în cele 7 filme făcute împreună. Când am părăsit Germania, credeam că nu ne vom mai vedea niciodată. Dar Marlene a acceptat propunerea Paramountului și la 1 aprilie 1930, adică în seara premierei berlineze cu Îngerul Albastru, s-a urcat în tren cu destinația Hollywood.
Am venit. Ce partener mi-ai ales?
Gary Cooper.
Și ce subiect?
Păi, cartea pe care mi-ai dat-o să o citesc pe drum. Filmul se va numi Maroc.
Limonada aia diluată nu-mi place ideea.
Am eu motivele mele. Am nevoie de o temă esențialmente vizuală care să nu fie tributară cuvintelor. Și asta din 2 motive. Pentru că urmăresc succesul tău internațional și pentru că engleza ta nu e nici pe departe la înălțimea farmecului tău. Apropo, Începând de mâine, ai un program foarte strâns. La 8 dimineața, ora de masaj. La 9 ne vom ocupa de machiaj, garderobă și coafură. De la 11 la 1 și de la 3 la 6 după amiaza, lecții de engleză. Până când nu vei vorbi ca lumea, îți interzic să dai vreun interviu sau să participi la vreo conferință de presă. Anda, era să uit. Peste câteva zile îți vom face niște fotografii publicitare. M-am gândit să te îmbraci în costum bărbătesc, cămașă și cravată.
De ce?
Vreau să demonstrez că farmecul tău nu se datorează doar formei perfecte a picioarelor. Și pe urmă e mai șocant. Să vezi ce mutre vor face grangurii de la studio.
Și dacă mă vor întreba de ce mă îmbrac așa?
Vei răspunde că e mai comod, că o femeie bine îmbrăcată pierde prea multă vreme ca să-și asorteze poșeta, pantofii și pălăria și că tu nu ai timp de pierdut. Dar să știi că un costum bărbătesc cere o siluetă foarte suplă. Așa că începând de azi vei ține un regim foarte strict. În scurt timp, transformarea a fost uluitoare. Mica gospodină nemțoaică cu forme pline a dispărut pentru totdeauna. Noua Dietrich, cu sprâncene nepensate ca un fluture gata să-și ia zborul, cu pomeții proeminenți și cu buzele întredeschise, a devenit simbolul feminității. Într-o zi John Barrymore mi-a spus: Marlene își folosește trupul așa cum își folosea Stradivarius vioara. E o capodoperă. Reușisem, deși n-a fost ușor. După cum n-a fost ușoară problema limbii. Mi-amintesc prima zi de filmare la Maroc. Marlene venea în Africa la bordul unui vapor. Impresionat de frumusețea și de aerul ei misterios, un artist bogat, interpretat de Adolphe Menjou, se oferea să o ajute.
Așa, gata. Filmăm, Marlene, te rog, mai puțin gânditoare, mai ochii pierduți, așa, în zare.
Da.
Băieți, mai vreau un difuzor la proiectorul.
Da,
Adolf.
Facă la 3.000.
Te rog, înaintez spre ea, printre arabii, culcați pe punct. Așa, bine. Hai, placheta, mă rog.
Cadru 1, filmat 1.
Domnișoară, eu cunosc foarte bine aceste locuri. Pot să vă fiu de vreun folos?
N-am nevoie de ajutor.
Stop. Marlene, draga mea, va trebui să reluăm scena.
De ce?
Te rog din suflet, fii mai atentă la pronunție. Știu că-ți vine greu, dar în engleză V-ul nu se pronunță ca F-ul.
Bine.
Hai, reluăm, motor.
Cadru 1, filmat 2.
Domnișoară, eu cunosc foarte bine aceste locuri. Pot să vă fiu de vreun folos?
N-am nevoie de ajutor. Oh, Joe, iartă-mă. Eu îmi dau toată silința, dar mi-e teamă că n-am să scap de accentul ăsta niciodată.
Nu, accentul nu e rău, dar nu.
Rog,
trebuie doar să-ți corectez puțin pronunția. Deci n-am nevoie de ajutor.
Da.
Voie, repete-te, rog.
N-am nevoie,
dar... Nu, s-ar putea ca dicțiunea mea să nu fie perfectă. Repete tu, te rog, de câteva ori cuvântul.
Domnișoara, nevoie.
Da.
Nevoie.
Nu, domnișoară Marlene, nu. Uitați-vă la mine. Nevoie. V, așa, cu dinții de sus pe buza de jos.
Scuza-mă, dar mă duc să mă întind puțin, voie. Mă doare cap.
Bine, pauză, vă rog, toată lumea afară din platou. Hai, afară.
N-am nevoie.
Marlene, ia și-o să-l tăi jungă mine.
Și-o iartă, s-o că nu fac intenționat.
Da. Nu, lasă prostiile astea. Mai bine, uite, încearcă să spui pe rând literele cuvântului. Fiecare literă în parte.
N.
Da.
E. V. O. I. E.
Așa, acum spune-le legat așa.
Nevoie.
O, Dumnezeu.
Vezi că pot.
Vezi că pot, spui, vezi? Bravo, ești un minut. În acea seară am știut că vaporul Marlene era lansat. După Lola Lola și Amigioli, Marlene avea să fie spioana X-27 dezonorată, aventuriera Shanghai Lily, cântăreața de local în Viciu Blond, Ecaterina cea Mare și, în sfârșit, Concha Perez, zdrobitoarea de inimi din Capriciu Spaniol. 6 ani 7 filme, 7 roluri și de fapt un singur personaj, cel creat de mine. Pentru că în filmele mele Marlene nu este ea însăși. Marlene sunt eu.
Joe, tu chiar vorbești serios? Cum Capricio spaniol e ultimul nostru film?
Da, draga mea. Nu pentru că din cele 4 colțuri ale lumii, așa zis și specialiști, strigă că te-am distrus, că te sufoc în pumnul meu de fier, ci pentru că sunt convins că am dus experiența noastră comună până la ultimele ei consecințe. De acum înainte, a o prelungi nu ne-ar face niciun bine nici ție și nici mie. Am cădea în niște clișee foarte periculoase.
Joe, eu fără tine nu sunt nimic. Eu nu pot lucra cu altcineva.
Știi bine că poți. Ai lucrat acum 2 ani cu Mamulian și toată lumea te-a lăudat.
Nu se poate. Ce am să mă fac? M-am obișnuit ca după fiecare scenă să strig: Joe, unde ești?
Voi fi mereu lângă tine. Deși colaborarea noastră s-a terminat. Au trecut mulți ani de atunci. Am mai făcut alte 7 filme. Am călătorit în jurul globului. Am lucrat în Japonia. Am dirijat orchestre. Am compus muzică. Am inspirat cântece. Am construit case. Am reparat motoare. Am făcut tablouri și sculpturi care acum se află în muzee. Am jucat șah cu campioni internaționali. Am colecționat mii de cărți. Am cunoscut avariția, invidia, lăcomia, concupiscența, orgoliu, furia și alte virtuți îndoielnice. Am suferit și am făcut pe alții să sufere. Am fost bun cu oameni care nu meritau și am disprețuit pe alții care de asemenea nu meritau. Am locuit în barăci tixite și am încercat să trăiesc ca un sihastru într-o tăcere în care mi-auzeam bătăile inimii. Am participat la găsirea unor copii răpiți și am fost răpit eu însumi. Am văzut erupții vulcanice, am traversat uragane și taifune. Am zburat prin nori negri ca cerneala cu un pilot pe care îl lăsaseră nervii. Am străbătut furtuni de nisip în deșert. Am înfruntat inundații și cutremure. Toate acestea fac parte din mine și din filmele mele.
Josef von Sternberg și-a publicat memoriile în 1965, deci cu 4 ani înainte de moarte, atunci când cariera sa se încheiase definitiv. Așa cum remarca criticul american Kevin Brownlow, volumul Haz într-o spărătorie chinezească l-a făcut pe Sternberg să iasă din obscuritate, dobândind o notorietate mai mare decât în epoca sa de glorie. Cartea a fost atât de incitantă încât cei care se considerau prietenii lui i-au devenit peste noapte dușmani. Iar cei care și-au dat seama că această carte le spunea mai multe despre Sternberg decât despre ei înșiși, l-au iertat considerându-l un mare artist. Iată deci că acest personaj trufaș, arogant și foarte subiectiv, care a fost rând pe rând proiecționist, figurant, electrician, accesorist, asistent de regie, operator, scenarist și regizor, și-a atins și de data aceasta scopul, acela de a șoca. Însă și evoluția carierei sale este de natură să șocheze, deoarece a înregistrat de-a lungul a 30 de ani fluctuații uriașe. Self-made man-ul vienez trecând din negura obscurității pe culmile gloriei și apoi în abisul uitării. Indiferent de primele sale succese sau de faptul că teoreticienii și cinefilii încearcă să-i reconsideră ultimele filme, el rămâne în istoria cinematografului, în primul rând, drept descoperitorul Marlenei Dietrich. Trufia sa de Pygmalion l-a făcut chiar să exclame: "Eu sunt Marlene." Numai că evoluția ulterioară a celor doi tinde să infirme acest lucru. După despărțirea de Marlene, Sternberg lucrează tot mai puțin, realizând filme mediocre. În timp ce după despărțirea de Sternberg, Marlene continuă să rămână o supervedetă, dar ce e drept, o supervedetă sternbergiană, adică pe tiparul croit de marele maestru. André Malraux spunea despre ea: "Nu este o actriță în sensul în care era Sarah Bernhardt, ci este un mit, ca Frine." Unii exegeți consideră că Sternberg este autorul unui singur film, Îngerul Albastru. Este fără îndoială o apreciere răutăcioasă, disimulată sub masca exigenței. Pentru că, indiferent de fluctuațiile carierei sale, Sternberg rămâne una dintre marile personalități ale cinematografului american și mondial, autorul unei opere coerente atât din punct de vedere tematic, cât și stilistic.
Ați ascultat Amintirile lui Iosef von Sternberg, dramatizare de Cristina Corciovescu. Au interpretat Valeria Seciu, Mircea Șepulici, Ion Pavlescu, Constantin Brezeanu, Mitică Popescu, Virgil Ogoșanu, Matei Gheorghiu, Dan Condurache, Mihai Dinvale, Elena Nica, Sorin Gheorghiu, Radu Panamarenco, Ruxandra Sireteanu, Eugen Cristea, Sergiu Demetriad, Mihai Niculescu, Candid Stoica, Marian Lepădatu, Ileana Șerban, Daniel Horhocea, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Iosef von Sternberg a fost interpretat de Victor Rebenciuc. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puicanu.